pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Το ξέρω, σας έχω αφήσει και κρυώνετε 15 μέρες τώρα εκεί πάνω στη Γροιλανδία την παγωμένη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στις βόρειες θάλασσες με τα πλοία των Vikings. Αν ακούτε αυτό το podcast χωρίς να έχετε ακούσει το προηγούμενο, πατήστε pause, pause που έγραφε μικρά στο Game Boy που παίζαμε, το Gargoyle's Quest, την παιχνιδάρα, άσχετο, ξεφεύγω πάλι. Πατήστε pause, πηγαίνετε να ακούσετε το προηγούμενο επεισόδιο και μετά έλατε σε αυτό γιατί είναι sequel, είναι part 2, μην μπερδευόμαστε. Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί πάνω στη Γροιλανδία που φτάσαν οι Vikings με τα πολλά, με διάφορες περιπέτειες και σε ένα συγκεκριμένο τύπο, τον Έρικ τον Κόκκινο ή Έρικ ο Ερυθρός, άμα είστε λίγο πιο ρε παιδί μου, της Καθαρεβούσης.
Τι είναι αυτό?
Το γαβριάτικο υποκάμισο.
Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολοχευός?
Έτσι το λέω.
Ο Έρικ, θυμίζω, είχε πάει στην Ισλανδία και είχε παντρευτεί εκεί πέρα την Τιόντχιλντ, την κόρη του Γιόρουντ και τη Τόρμπιορκ τη Βυζαρού. Και φυσικά το επανέλαβα απλά και μόνο γιατί ήθελα να πω για την Τόρμπιορκ τη Βυζαρού.
Έσχος!
Δεν είναι το πιο τέλειο επώνυμο σε ιστορική φυσιογνωμία ever. Δηλαδή ποιος Έρικ ο Κόκκινος, παιδιά. Ο Έρικ ο Κόκκινος είχε πεθερά την Τόρμπιορκ τη Βυζαρού.
Μέχρι το γάμο άντρας δεν θα σου πιάσει τίποτα. Άντε, το πολύ λίγο βυζί και αυτό μόνο το Σάββατο μετά το σινεμά.
Ο Έρικ έκανε τρεις γιους και αυτοί οι γιοι μας ενδιαφέρουν τώρα πια. Γιατί φτάσαμε στην εποχή που οι Vikings έφτασαν στην Αμερική. Αυτό που θα σας πω είναι ο θρύλος. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς τεκμηριωμένη ιστορία. Ξέρουμε ότι οι Vikings έφτασαν στην Αμερική γιατί βρήκαμε τα αρχαιολογικά τεκμήρια. Και τώρα σας περιγράφω το θρύλο που χτίστηκε γύρω από την οικογένεια αυτή του Έρικ του Κόκκινου. Γιατί όλη αυτή μια οικογένεια ήταν για το πώς έφτασαν αυτοί στην Αμερική. Ο Λέιφ ο Έριξον λοιπόν, ο μεγαλύτερος γιος του Έρικ του Κόκκινου, αποφάσισε να πείσει τον πατέρα του να φύγουν να πάνε να ανακαλύψουν αυτή τη γη πέρα από τη Γροιλανδία που είχαν ακούσει φήμες. Τον έπεισε τον πατέρα του, στο δρόμο για το λιμάνι έπεσε ο Έρικ, τραυματίστηκε, πέθανε στην Γροιλανδία. Αλλά ο γιος του έφυγε μόνος του, με ένα πλήρωμα 35 ανδρών. Η πρώτη γη που πάτησαν, λέει ο θρύλος, ήταν καλυμμένη με πάγους, χωρίς κανένα ίχνος βλάστησης. Ο Λέιφ βάφτισε τη γη αυτή Χέλουλαντ, που σημαίνει η γη των γυμνών πάγων. Σε τη διαστολή με άλλες γης που έχουν ντυμένους πάγους, ρε παιδί, με Φεραγκάμο, Γκούτσι, Ερμενεζίλτο Ζένια κτλ. Τι να κάτσουν να κάνουν εκεί πέρα μέσα στα παγόβουνα, ας πούμε. Μπήκαν στο πλοίο και συνεχίσαν. Ανοίχτηκαν σαν το πέλαγος λοιπόν, και όταν πιάσαν πάλι ξηρά, αντίκρισαν λέει μια γη παιδινή και δασόδη, την οποία ο Λέιφ αποφάσισε να βαφτίσει Μάρκλαντ, γη των δασών. Η τρίτη γη που πάτησαν λοιπόν, γιατί δεν ήθελαν τα δάση, θέλανε άλλα τοπία, ήταν η καλύτερη από όλες. Ήταν το jackpot. Οι περιγραφές του τοπίου στα έπι της Γροιλανδίας είναι ιδυλιακές. Οι δροσοσταλίδες στη Χλόη ήταν το πιο γλυκό πράγμα που είχαν αγγίξει τα χείλη τους. Ο καιρός υπέροχος. Στα ποτάμια η σολομή τόσο πολύ και τόσο μεγάλη, να με τον παρδόν, που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τους. Τα έπι λοιπόν μας λένε πως αποφάσισαν να περάσουν το χειμώνα σε αυτό το ιδανικό τοπίο. Τα έπι βέβαια περιγράφουν και τον Λέιφ Έριξον σαν ένα πολύ έξυπνο και μετριοπαθή και πανέμορφο άνθρωπο και καλά όλα υπέροχα ρε παιδί μου. Νομίζω πως είναι όλα μέσα στο πλαίσιο του marketing που κάνανε οι Vikings για να προσελκύσουν κι άλλους απίκους. Γιατί να πάνε πέντε νοματέοι να μείνουν εκεί πέρα δεν λέει. Θέλει να φέρεις κι άλλους. Ένα βράδυ λοιπόν, χειμωνιάτικο, παρότι δεν ήταν βαρύς εκεί πέρα ο χειμώνας, η ομάδα του Λέιφ αντιλήφθηκε ότι ένα μέλος της, ο παιδικός φίλος του Λέιφ, ο Τυρκίρ, που ήταν Γερμανός στην καταγωγή, είχε χαθεί.
Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
Πριν προλάβουν να ξεκινήσουν το search party για να τον εντοπίσουν, τον είδαν να επιστρέφει, έχοντας ανακαλύψει κοντά στον καταβλισμό αμπέλια και σταφύλια. Ήρθε λοιπόν η επόμενη άνοιξη, είχαν μαζέψει ξυλία πολύ και αμπέλια και γύρισαν πίσω στην Γρυλανδία. Αυτή τη γη ο Λέιφ που άφησαν πίσω τους την ονόμασε Βινλανδία, Βινλαντ, γη των αμπελιών. Όταν γύρισε λοιπόν ο Λέιφ στη Γρυλανδία ήταν και η χρονιά που πέθανε ο Έρικ. Τότε ήρθε η σειρά του δεύτερου γιου του Έρικ, του Τόρβαλντ, ο οποίος είπε στον αδελφό του τον Λέιφ: «Δώσ' μου το πλοίο σου, σε παρακαλώ, να πάω κι εγώ να δω, ρε παιδί μου, αυτή τη Βίνλαντ, τη μαγική αυτή η χώρα». Και του το έδωσε.
Θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, θα κατέβουμε νοτιοδυτικά, και μόλις φτάσουμε στο λιμάνι, θα κατέβουμε στον μπαρ πειρατής, και θα πλακωθούμε στα ούζα με τον φίλο μου τον Μενέλο».
Ο Τόρβαλντ λοιπόν πήρε 30 άντρες, έφτασε και άρχισε να εξερευνά τα γύρω μέρη.
Ναι, αλλά ξεχάσε τις άγκυρες.
Και ήταν ο πρώτος που ήρθε σε επαφή με γηγενή πληθυσμό. Ενώ εξερευνούσαν λοιπόν εκεί πέρα την περιοχή οι Βίκινγκς, παρατήρησαν τρεις παράξενους λοφίσκους. Αλλά δεν ήταν λοφίσκοι αυτοί. Ήταν από δέρμα κατασκευασμένες κάτσα βάρκες που ήταν αναποδογυρισμένες και από κάτω ήταν κρυμμένοι τρεις άντρες κάτω από κάθε βάρκα. Τους επιτέθηκαν οι Βίκινγκς, έγινε μια μάχη εκεί πέρα, ένας κατάφερε να ξεφύγει και τους υπόλοιπους τους πιάσανε χμαλό τους. Αυτό λοιπόν τον τόπιο πληθυσμό τον είπαν οι Βίκινγκς Σκρέλινγκς. Σκρέλινγκς, άκυρο. Τους 8 εχμαλώτους λοιπόν τους σκοτώσαν. Και πήγαν να βρουν καταφύγιο σε ένα, για να περάσουν τη νύχτα, ρε παιδί μου, σε ένα κοντινό ακροτήρι εκεί πέρα, από όπου μπόρεσαν να εντοπίσουν τον οικισμό των Σκρέλινγκς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα, πέσαν όλοι για ύπνο οι Βίκινγκς. Ζώα κι αυτοί εκεί πέρα. Έχεις βρει εχθρούς και σε κάθε κοιμάσαι. Τέλος πάντων. Ο Τόρβαλντ λοιπόν ξυπνάει μες τη νύχτα από μια φωνή, σαν όραμα που του λέει: «Ξύπνα, Τόρβαλντ! Πάρε τους άντρες σου και φύγε το συντομότερο, αν θέλεις να σωθείς». Και εκείνη την ώρα, λέει ο θρύλος, τους επιτέθηκαν οι Σκρέλινγκς και έγινε μάχη όπου με το ζόρι μεν, αλλά οι Βίκινγκς αντιστάθηκαν και οι Σκρέλινγκς υποχώρησαν. Κατάφεραν να φτάσουν οι Βίκινγκς στο πλοίο και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν κανείς τραυματισμένος, με εξαίρεση έναν. Τον Τόρβαλντ τον ίδιο, ο οποίος είχε τόσο βαριές πληγές που δεν θα άντεχε και του ζήτησε να τον θάψουνε εκεί στη νέα γη που τόσο είχε αγαπήσει και να βάλουνε ένα σταυρό στο κεφάλι του και στα πόδια του. Και τώρα μπαίνει στην ιστορία ο τρίτος γιος του Έρικ του Κόκκινου, ο Τόρστεϊν Έριξον, ο οποίος αποφάσισε να επισκεφτεί τη Βινλανδία για να φέρει πίσω τη σωρό του αδερφού του. Πήρε το ίδιο πλοίο, δεν είχαν αεροπλοίο, ένα πλοίο, ένα μάξι, ένα σεντάν είχαν να πάνε όλοι παντού.
Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
Πήρε και τη γυναίκα του, πήρε και 25 άντρες και φύγανε για τη Βινλανδία. Πριν φτάσουν όμως στη Γρυλανδία, στο τελευταίο λιμάνι μάλλον, που πιάσανε πριν ανοιχτούν για Αμερική, τους έπιασε ο χειμώνας και αποφάσισαν να διαχυμάσουν εκεί πέρα. Να περάσουν το χειμώνα στο σπίτι του συνονόματου, του Τόρστεϊν του Μαύρου. Έλα μου ντε όμως που ο Τόρστεϊν ο Έριξον αρρώστησε βαριά, δεν ξέρουμε από τι, δεν είχαν εμβόλια, την πατούσανε, πεθαίνανε και σύντομα απεβίωσε. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν η κηδεία, λέει ο θρύλος, ο νεκρός σύζυγος που τον είχαν εκεί πέρα ξαπλωμένο έτσι ανάσκελα, σηκώνεται όρθιος και φωνάζει τρεις φορές: «Πού είναι η Γκούντριντ?» Ναι, δεν το είπα αυτό, ήταν η γυναίκα του, του νεκρού. Η Γκούντριντ τον ακούει τώρα που μιλάει το πτώμα και έχει πλάσει μέντες και δεν μιλάει, κάθεται στη γωνία. Συνεχίζει το πτώμα, το φάντασμα, το πνεύμα, τι είναι αυτό το στοιχειωμένο, και προφητεύει τώρα το μέλλον. Θα παντρευτείς ξανά έναν Ισλανδό, με τον οποίο θα ζήσεις ευτυχισμένη για πολλά χρόνια και με ισχυρούς απογόνους. Θα ζήσεις περισσότερο από τον άντρα σου, θα πας για προσκύνημα στη Ρώμη και θα πεθάνεις στην Ισλανδία ως καλόγρια».
«Και πώς τη λέτε?»
«Θεονύμφη».
«Θεο πώς?»
«Θεονύμφη».
«Α, μάλιστα».
Και τζουπ πάρ τον κάτω. Μετά δεν ξαναμίλησε. Πέθανε κανονικά.
«Στο καλό, βοήθειά σου».
Η Γκούντριν δεν είχε που να πάει. Είχε και με αυτή την εμπειρία ένα post-traumatic stress disorder. Και αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι του κουνιάδου της, του Λέιφ Έριξον, του αδερφού του άντρα της, γιατί πού να πάει να μείνει τώρα το κορίτσι. Και όντως τα πήγαιναν καλά με τον κουνιάδο της, της γνώρισε έναν Ισλανδό, τον Τόρφιν Κάρλ Σέφνη, και με τη συγκατάθεση του αδερφού του πρώην άντρα της, τον παντρεύτηκε. Και τώρα έρχεται η σειρά του Κάρλ Σέφνη και της Γκούντριντ να πάνε αυτοί στη Βινλανδία, με 60 άντρες αυτή τη φορά και με 5 γυναίκες. Έτσι για ποικιλία.
«Φίβο! Φίβο! Μια ποικιλία στην Κυρανίκη!»
Αυτή τη φορά την πήραν αλλιώς τη φάση με τους Σκρέλινγκς. και αποφάσισαν να ανοίξουν εμπορικές συνδιαλλαγές. Τους έδωσαν δηλαδή τους κρέλινγκς γάλα από τις αγελάδες τους και πήραν από αυτούς δέρματα. Να ζεσταθούν μια χαρά.
Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας.
Στη Βινλανδία λοιπόν γεννήθηκε και ο γιος του Καρλσέφνη, δεν μπορώ να το πω, και της Γκούντριντ, ο Σνόρι. Ουσιαστικά ο πρώτος Βίκινγκ που γεννήθηκε σε αμερικανικό έδαφος. Έλα μου ντε όμως που αυτές οι περίοδοι μέλητος δεν κρατάνε και πολύ. Και είδε ένα όραμα σε κάποια φάση Γκούντριντ ότι μπαίνει μια μαυροφορεμένη γυναίκα μες στο σπίτι της και αυτό το πήρε σαν κακόιονο, ο οποίος βγήκε αληθινός. Γιατί σε μια επίσκεψη των Σκρέλινγκς στο καταβλισμό των Βίκινγκς, κάτι έγινε, κάπου δεν τα βρήκανε, δολοφονήθηκε ένα Σκρέλινγκ, εξαγριώθηκαν οι Σκρέλινγκ και πήραν στο κυνήγι τους Βίκινγκς και τους έδιωξαν για Γρυλανδία πίσω με τα μπογαλάκια τους. Φύγετε όπως είστε, έτσι. Άντε γεια!
Άντε γεια!
Και ήρθε τώρα η ώρα για το τέταρτο παιδί του Έρικ του Κόκκινου, την αδερφή του Λέιφ Έριξον, του πρώτου που πήγε εκεί πέρα στη Βινλανδία, τη Φρέιντις. Ήρθε η δική της σειρά λοιπόν, με την οποία θα κλείσει και ο κύκλος των επισκέψεων στη Βινλανδία με τον πιο αιματηρό τρόπο. Η Φρέιντις λοιπόν έκανε τις συμφωνίες της, κατάφερε, έφτασε στον καταβλισμό τον πρώτο που είχε χτίσει ο αδερφός της με την κουστοδία της, αλλά λέγεται πως είχε μια πονηριά, μια δολοπλοκία και διαρκώς υπονόμευε τους συνεταιρούς της και γενικά χωρίστηκαν οι Βίκινγκ σε δύο στρατόπεδα. Με μηχανογραφία της Φρέιντις δολοφονήθηκαν όσοι Βίκινγκ διαφωνούσαν μαζί της. Για την ακρίβεια, η ομάδα υπέρ της Φρέιντις απλά τους συνέλαβε. Η Φρέιντις η ίδια τους σκότωσε με τα χεράκια της. Και η ίδια ήταν στη φάση «Μπουρλότο, φεύγω Γρυλανδία, δεν σας μπορώ άλλο». Οι απόγονοι του Σνόρι, του πρώτου δυτικοευρωπαίου που γεννήθηκε σε αμερικάνικο έδαφος που είπαμε πριν, σύμφωνα με τα έπι, ήταν εφημισμένοι επίσκοποι της νεοσύστατης χριστιανικής εκκλησίας των Βόρειων Λαών. Δείτε τώρα το συμβολισμό, ε! Τρία ήταν τα αδέρφια, η γη του Έρικ, ο οποίος τρεις φορές άλλαξε τόπο διαμονής πριν ανακαλύψει τη Γρυλανδία, όπως και ο γιος του, ο Λέιφ, τρεις φορές πάτησε αμερικάνικο έδαφος πριν εγκατασταθεί. Πριν από κάθε δυσάρεστη τροπή, κάποιο όραμα έσκαγε μύτη στην αφήγηση και όπως η πρώτη επίσκεψη στη Βινλανδία έγινε από τέκνο του Έρικ, έτσι έγινε και η τελευταία επίσκεψη από τέκνο του Έρικ. Κόβω πάρα πολλά από τα έπι της Γρυλανδίας σε αυτή την αφήγηση και είναι λογικό. Το έπος είναι γεμάτο από στοιχεία λογοτεχνικών τεχνασμάτων που δημιουργούν γενικότερα μια δραματικότητα η οποία μάλλον απουσιάζει από την πραγματική ιστορία. Και υπήρχε και το έπος του Έρικ, άλλο λογοτεχνικό κείμενο, πολύ παρόμοιο με τα έπι της Γρυλανδίας, στην ίδια πάλι φάση, έτσι, λογοτεχνία ρε παιδί μου. Πάμε τώρα στα αρχαιολογικά δεδομένα. Την περίοδο κατά την οποία οι Βίκινγκς απίκησαν τη Γρυλανδία σύμφωνα με τα έπι, ο ντόπιος πληθυσμός Εσκιμώων εκεί πέρα είχε δημιουργήσει ήδη ένα πολιτισμό, ο οποίος μας είναι γνωστός εμάς ως ο πολιτισμός του Ντόρσετ, από το ακροτήριο Ντόρσετ, όπου πρωτοεντοπίστηκαν ίχνη του. Αυτοί οι Εσκιμώοι λοιπόν στη Γρυλανδία, προφανώς έχοντας γνώση της ευρύτερης γεωγραφίας της περιοχής, έδωσαν στοιχεία γεωγραφικά στους νεοφερμένους Βίκινγκς σχετικά με την Αμερική απέναντι. Εξάλλου, πολιτισμικά στοιχεία του πολιτισμού Ντόρσετ έχουν βρεθεί και στην Αμερικανική Ήπειρο, όχι μόνο στη Γρυλανδία. Στην ακτή τώρα του Μέιν, στην Αμερική, Μέιν, το έχετε ακούσει? Ωραίο μέρος ήταν. Δεν έχω πάει.
Να πας, ρε. Να πας.
Σε ένα καταβλισμό Ινδιάνων Ινουίτ βρέθηκε ένα νορβηγικό νόμισμα που χρονολογείται μεταξύ των ετών 1065 και 1080 μετά Χριστόν.
Ως ένα κέρμα στο γητευτή σου ο Άδωνη Κοιλάδα.
Αυτό το κέρμα λοιπόν από ένα χέρι των Βίκινγκς απλώθηκε και ένα χέρι των Ινδιάνων το πήρε. Αλλά αυτή η συνδιαλλαγή, το Ινδιάνικο χέρι που πήρε το κέρμα από το χέρι του Βίκινγκ, δεν ξέρουμε αν έγινε στην Αμερική ή στη Γρυλανδία. Δεν αποδεικνύει δηλαδή κάτι ακόμα. Έλα μου όμως που το 1960 ένας Νορβηγός δημοσιογράφος μαζί με την αρχαιολόγο σύζυγό του βρίσκουν στη Νέα Γη, Newfoundland στα αγγλικά, κοντά σε ένα ψαροχώρι, έναν οικισμό, ο οποίος μοιάζει εξαιρετικά με οικισμό των Vikings, την εποχή μάλιστα κατά την οποία τοποθετείται η επίσκεψή τους στην Αμερική. Έγινε λοιπόν ανασκαφή στο χώρο. και εντοπίστηκαν τρία πολύχωρα οικίματα, είχαν δηλαδή χώρο για πολλά άτομα, με μέγιστο μήκος 25 μέτρα, που ήταν χτισμένα με τεχνοτροπία πανομοιότυπη με εκείνη των Βίκινγκς της Ισλανδίας και της Γροιλανδίας. Διάφορα δωμάτια μέσα σε αυτά τα οικίματα ήταν εργαστήρια, άλλα ήταν αποθήκες, ενώ μερικά κτίσματα γύρω από τις οικίες αυτές είχαν και διάφορες άλλες βοηθητικές χρήσεις. Και τα περισσότερα αντικείμενα στον αρχαιολογικό χώρο ήταν από μινάρια μεταλλουργικών και ξυλουργικών εργασιών. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι κάτι πριτσίνια πλοίων, που είναι πανομοιότυπα με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι Βίκινγκς.
Πάρα πολύ ωραίο!
Ή ένα σκαφής θεώρησαν πως οι γυναίκες ήταν παρούσες στο χώρο, γιατί βρέθηκαν αγνήθες και οστέινα βελόνια, που είχαν να κάνουν με την υφαντουργία και θεώρησαν ότι αυτό είναι κάτι που έκαναν οι γυναίκες στον αρχαιολογικό χώρο. Βέβαια, πλέον ξέρουμε πως αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο, γιατί μια βελόνα δεν σημαίνει παντού γυναίκα.
Βελόνα και κλωστή, γρήγορα. Βελόνα και κλωστή.
Και όπως και σήμερα, έτσι και τότε, η γνώση κάποιων βασικών δραστηριοτήτων του να μπορέσεις να ράψεις ένα ύφασμα σε ένα εκστρατευτικό σώμα ήταν κάτι απαραίτητο και πολύ πιθανό να υπάρχει. Συν της άλλης τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο χώρος αυτός ο αρχαιολογικός δεν κατοικήθηκε για πολλά χρόνια. Και σε αυτό συνηγορεί και το ότι δεν βρέθηκε νεκροταφείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν πρέπει να υπερεύνεται 100 άτομα και δεν βρέθηκε κανένα ίχνος αγροτικής χρήσης του χώρου, που δίνει την αίσθηση ότι ήταν μια χειμερινή βάση ενός σώματος εξερευνητών. Ο οικισμός φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε οριστικά στα τέλη της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν, κάτι που ταιριάζει χρονικά με την περίοδο στην οποία τοποθετούν τα έπι την επίσκεψη του Λέιφ και των συγγενών του. Και κάπως έτσι θεωρούμε πλέον βέβαιο ότι οι Βίκινγκς όντως κατάφεραν και έφτασαν στην Αμερική 500 χρόνια πριν από τον Κολόμβο. Τα έπι της Γροιλανδίας κρύβουν μέσα μια ιστορική αλήθεια, μπορεί όχι ακρίβεια, αλλά μια γενική ιστορική πληροφορία. Και έχει πάρει ο άλλος, ο Κολόμβος, όλη τη δόξα και τα κακόμοιρα τα Βικινγκάκια, δικιά μου λέξη, πολύ αργότερα πήρανε τις δάφνες που τους αξίζουν για την ανακάλυψή τους. Βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, το ότι έφτασαν δεν λέει και κάτι. Ήταν πολύ πιο επιδραστική σε παγκόσμιο επίπεδο η παρουσία και η άφιξη του Κολόμβου στην Αμερική παρά των Βίκινγκς.
Αν θυμάσαι, Κολόμβε, τι πήγες και ανακάλυψες.
Και στην τελική, ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι είχαν λόγο να πάνε να ενοχλούν τα Σκρέλινγκς. Μια χάρη ζούσαν εκεί πέρα. Και που τους γνώρισαν, τι κατάλαβαν. Άλλη πονεμένη ιστορία η Αμερικάνικη Ήπειρος, θα τα πούμε και αυτά, εν καιρό. Προς το παρόν, σας φέρνω πίσω στο Αιγαίο, να ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι μας, γιατί πολύ παγόβουνο φάγαμε εκεί πάνω, πολύ κρύο έκανε. Τα λέμε την επόμενη φορά, καλή σας συνέχεια.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.